Velkommen til en ny episode I Motivasjonspreik, podcasten som skal motivere deg. Ny episode hver fredag. I studio, som alltid, Tom Kjetil Olsen. En ny episode I Motivasjonspreik og han jeg har fått besøk av her I studio I første etasje det Tor Øystein Eriksen, velkommen.
Takk skal du ha, veldig hyggelig å være her.
Det første gangen jeg har noen på besøk som har vært programleder I favorittprogrammet til kona mi. Norge rundt.
Ja, det har vært der to ganger. Det var en morsom opplevelse. Det jo utrolig mange seere som Norge rundt her, da, så man får jo mange kommentarer etter å ha vært programleder der, som naturlig
Og jeg tenker sånn, akkurat Norge rundt som serie har nok sikkert vært diskutert I NRK I disse dager, sånn at de skal spare inn på ting. Det forsvant sportsrevyen, og så har de fortsatt å ha da Norge I dag og Norge rundt, for det jo programmer som folk har opptatt Da, sånn lokalit altså, jeg synes jo de skal jo være litt kreative og de programlederne du måtte vel finne på litt av hvert
det klart at jeg pleier å si det sånn at en bør ikke dra helt til New York eller Washington for å finne de interessante historiene, du kan dra til naboen og jeg husker jeg har vært på en yrkesveiledningskurs på forskjellige skoler rundt omkring når de hører jeg jobber I NRK så sier de, å jeg vil gjerne bli utenrikskorrespondent du så sikker på det, sier jeg du vet at den beste historien den ligger I nærmiljøet ditt der finner du de gode historiene og det nettopp det som selve kluet for Norge rundt gå inn I hverdagen til folk og der finner du de gode historiene
Ja, og du, men du har jo vært korrespondent, og du?
Ja, jeg har vært I Stockholm I 1979. Da hadde jeg akkurat fått fast jobb I, ja det var jo noen år siden jeg hadde fått fast jobb, men så spurte Gunnar Gran da, sjefen for Dagsnytt, om jeg hadde lyst til å bli korrespondent I Stockholm. Og da var jo det en sånn ren radiostilling, og det sa jeg, mer enn gjerne takte så snakket vi med familien med kona og så dro vi til Sverige, bodde vi I Asker og dro til Sverige og bodde der på Sankt Eriksplan, det var en fantastisk tid for det skjedde jo så mye I Sverige og så det veldig sammenlignbart med norske forhold så det det ikke noe vanskelig å lage de gode historiene derfra
Nei, ikke sant?
Så jeg hadde tillåst det I Sveriges Radio og jobbet ut fra det stedet der og fikk veldig mange kjente der borte så Stockholm, det en by jeg har vendt tilbake til
og da tenker jeg at når du jobber sånn, og du opptatt, som du sier, av det som skjer rundt deg, så jo det en egen god egenskap også I TV. Altså, vi ser jo det I dag, så jo veldig mye TV som du ikke skjønner så mye av, men det var liksom mer jordnært og mer forståelig.
Ja, altså, jeg lærte jo veldig mye I Dagsnytt. Jeg pleier å si at det var ikke på journalistskolen jeg lærte å skrive, det var stort sett I Dagsnytt, for der var det sånn at du må komme frem til poenget med en gang, ikke sant? Folk, den gangen så var jo NRK monopol, og folk kunne ikke skru av og på hele tiden. De måtte få det når Dagsnyttbulletengen gikk på lufta. Og Gunnar Gran, han lærte meg at, du må huske på at folk skal skjønne det med en gang, ikke mange innfløkte setninger og vanskelig tilgjengelig fremmedord, men si det som det med en gang, og det var jo sånn at hvis vi hadde gjort en eller annen flause, så fikk vi et gult ark I hylla vår, den gangen var det ikke mail og så videre, ikke sant? Så han påpekte hele tiden at nå har du gjort en feil, sånn kan vi ikke ha det, så det lærte jeg veldig mye av. Men det som du sier, altså, journalistikk, det dreier seg om å bryte ned de vanskelige sakene til det som blir forståelig for folk flest. For jeg har jo sånne mediekurs, og da sier jeg til disse folkene som jeg har under opplæring at du må ikke forklare det slik du snakker med kollegen din, men du må forklare det slik du skal forklare det, si det til kona ditt, til søsteren ditt, til mora ditt, til kjæresten din. Da går det plutselig et lyst opp for dem. Det sånn du når frem til folk.
Og når du har hatt en fartstid på over 40 år I NRK, det stemmer det?
Vad sa du då?
Men har du har ju varit i NRK i
år. Jag har varit i NRK, alltså jag började i NRK som stipendiat. Jag gick ju efter journalistskolan så tänkte jag att jag måste pröva komma in i NRK för det hade alltid varit drömmen min. Och så och det var väl i 73 så fick jag en sån upplärningsstilling, trodde aldrig i världen jag ville få det. Men jeg søkte og kom inn, og masse prøver og greier og sånn, sensitivitetstrening og masse greier. Men jeg kom faktisk inn, og der reiste jeg rundt på forskjellige distriktskontorer, og så ble jeg ansatt i Dagsnytt i 1974 på kontrakt, og fast i 1976 var det vel. Så jeg har jo vært i over 40 år, ja, men så har jeg vært ute av NRK da, i et par år.
Men det var ikke vekk fra å være journalist.
Ja, da var det sånn at jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, så da søkte jeg på en jobb som jeg ble spurt om å være, bli nyhetsredaktør i Varden. Og det var etter at jeg hadde vært på OL på Lillehammer og jobbet der oppe. Så begynte jeg i Varden. Og det var jo for så vidt en liten overgang, en liten sånn sorgovergang, fordi da hadde jeg jobbet i NRK i så mange år, ikke sant? Og dette var jo 94, og så over til en avis, men det var jo en veldig fin og lærerik periode. Det så jeg lærte veldig mye også i verden.
For det jo noen som jeg har snakket med som kom fra TV som sier at det var veldig overgang å komme fra direkte TV og til gamle nyheter. Fordi avisa kom jo ikke ut samme dag. Ja. Den kom jo ut med det som skjedde i går, det kommer i dag.
Ja.
Mens aviser, mens TV jo veldig instant, det jo umiddelbart der, så du har ikke noen muligheten til, hvis du skal sende direkte, så har du ikke noen muligheten til å redigeres veldig mye.
Nei, det klart at det å gå på direkten, det jo en kunst, det
ikke sant?
Og det noen som ikke makter det og blir veldig nervøse, mens andre takler det fint. Men etter hvert nå så har det jo blitt så mange journalister som også må være gode på det der, at opplæringen i også NRK har blitt veldig bra, slik at man takler det å gå på direkten, for det jo en egen kunst faktisk. Mange veldig nervøse, og du ser at de står noen med stive øyne, ikke sant, og kikker. Og jeg ser jo med en gang, når jeg sitter og ser på TV selv, at oi, her det en nybegynner, eller han eller hun har vært der i lang tid. Så det ganske spesielt å se på akkurat det der. Det ganske avslørende, fjernsyn avslørende. Men det jo selvfølgelig en del triks du kan lære da, som gjør at du går hjem hos folk. Så jeg prøver å si til folk når jeg holder disse kursene mine, at vær ærlig. Ikke spill en annen rolle enn den du har. Vær deg selv, det det viktigste.
Men har du på de siste årene i NRK, så jobbet du jo her oppe på Borgåsen. Så det jo mange som på en måte, du var den litt sånn syvende far i huset, jeg tror.
Det var jeg, vet du, sammen med et par andre. Så var jeg det, ja.
Og da kommer det mange unge journalister til da, som har ambisjoner og vet, altså, du har jo en CV med deg, som den jobben du har gjort, både fra Dagsnytt og sånn, så det mange som tenker, han vil jeg lære mer av. Og det har du har gjort det, liksom. Du har satt i gang med egen virksomhet for å, som du sier her, jobbe med andre, eller motivere andre til å lære bedre.
Ja, altså, etter at jeg sluttet en gang, så tenkte jeg, hva søren skal jeg finne på nå? Jeg har jo familie. Jeg har barnebarn og barnebarn, og jeg har hytte og hus eller leilighet. Men jeg tenkte, jeg må jo kanskje ha noe annet å drive tida med også. Så tenkte jeg, jeg er jo egentlig ikke ferdig helt med journalistikken, men kanskje i en litt annen form. Ja. Altså, lagde jeg det firma som heter Konkret Kommunikasjon, og begynte å arrangere kurs jeg har for næringsliv, for politikere, for diverse organisasjoner. Så jeg laget podcaster. Og det har jo vært, og da kan du jobbe akkurat når du vil. Det ingen som liksom vekker om morgenen og sier at nå må du på jobb, men du bestemmer selv hvordan du vil gjøre det. Nemlig. Og hvor mye du jobber, for du har jo pensjon, ikke sant? Og du kan jo tjene akkurat så mye du vil utenom den nå. Så nei, det har gitt meg veldig mye, og det veldig artig, for jeg er jo ikke lei av å treffe folk.
Nei, ikke sant?
Jeg ikke lei av å snakke med mennesker, og du lærer jo også å bli en ganske god menneskekjenner når du er journalist eller driver et sånt byrå som jeg gjør nå da.
Og så ser du litt fra en litt annen side også, kanskje, for nå du jo selv alene om det.
Og det er jo ikke bare sånn at, det er jo ganske interessant det du sier der med hensyn til at du ser ting fra en annen side, fordi at når du jobbet i, eller da jeg jobbet i mediene, så var det jo sånn at du kom i en slags forsvarsposisjon, ikke sant? At det mediene gjorde, det var riktig, og det kom med det, eller litt sånn blant journalister. Men nå så tenker jeg at, herregud, her må de enkelte mediene ta selvkritikk, eller enkelte journalister ta selvkritikk og si at dette her var en tabbe. En kan ikke holde på sånn. Men nå det jo så mange medier at det helt umulig å finne fram. Selv så leser jeg selvfølgelig en masse internettaviser hver dag, men det sikkert mange jeg heller ikke når over. Og det klart, jeg tror de fleste journalistene, de er jo dyktige, og de vil gjøre en god jobb, men selvfølgelig så faller de utenom noen ganger, så det jo trist da.
Og så er det jo mange som får programlederjobber i dag som ikke har journalistbakgrunn engang. De har jo bare vært et ansikt.
Ja, nå jo ikke journalistyrket er jo ikke et sånt yrke som vernet på en måte.
Nei,
I dag er jo faktisk alle journalister. Ikke sant? Du har jo alle de sosiale mediene. Du har Facebook, du har TikTok, du har Instagram og alt sammen. Og alle kan jo si sin mening, og det jo bra for ytringsfriheten, men du får jo også veldig mye rart da.
Ja.
Og det som jeg synes litt trist, det det at mange av de som skriver på de sosiale mediene, de kan jo ikke det med debattteknikk, de blir jo mye sånn, ikke nettroll direkte, men det blir mye sånne personlige angrep, og du kan ikke holde på med det hvis du skal ha en seriøs debatt.
Nei,
og en sak, så må du holde deg, du kan ikke begynne å karakterisere personen. I hvert fall ikke med en gang.
Nei.
Og bare si for eksempel at du en stor tullekopp. Ja, du kan jo selvfølgelig gjøre det. Eller at du en rørekopp, og dette bare vrøvl. Men det er det som kanskje mangler i de sosiale mediene. Man må vise litt etisk sans, altså. Du kan ikke bare ture fram som nettroll.
Men jeg tenker sånn, når du kom til ulike intervjuobjekter, i en Dagsnytt for eksempel,
ja.
Og fremover nå, var det noe sånn at den blå mikrofonen fra NRK var veldig mange av de som skulle intervjue oss, de ville helst komme dit, for de visste de nådde flest? Var det litt sånn?
Ja, det var jo sånn, ikke sant? At det ble jo hele, den gang vi var monopol, den gang NRK var monopol, så var det jo veldig mye jobbing, altså det hele politiske partier og andre organisasjoner for å komme på lufta, for å spre sitt budskap. Men jeg må jo si at jeg var jo veldig imponert over mange av de politikerne jeg intervjuet den gangen. Du må huske på at den gangen, da jeg begynte, så sa vi faktisk de til statsministeren.
Ja.
Og det forferdelig rart å tenke på i dag. Men så husker jeg en gang, på en søndag var det vel, så ringte jeg til Kåre Willoch og lurte på mange av han statsminister, og lurte på Ellevåren formann, jeg husker ikke riktig, men han hadde i hvert fall en sentral posisjon i Høyre. Og så sier jeg til han at du må komme opp til Marienlys, han bodde ikke så langt da fra, regner jeg med, på Franrett eller annet sted i Majorstua. Og så kommer han opp, ikke sant, og jo vant til å være inne i, det var et sånt kontorlandskap allerede den gangen. Og så var det vel noe, jeg tror det var abortspørsmålet jeg skulle stille få intervju om, ja. Så sier han, ja, må du huske på det, sa han, at jeg vil bli kjørt, du må være hard i spørsmålstillingene dine, ikke spare meg. Så det var jo, men så var det andre politikere da, som var veldig nærtagende, og som kanskje var litt mindre vant med medie enn Kåre Willoch. Og jeg skal jo nevne en ting da, som jeg veldig lite stolt av. Og det var under en politisk utspilling på fjernsynet her i Telemark for en del år siden, så kom det to veldig hyggelige og elskverdige damer fra et spesielt parti. Jeg skal ikke nevne navn her, for det kan jo slå opp i avisene. Og de trodde faktisk at de skulle kanskje til litt i kaffeslabras foran den politiske utspillingen, foran fylkesting og kommunevalget. Men Gisle Espeland og jeg, vi hadde jo lest dette partiprogrammet helt fra A til Å, og veldig, veldig gire, og hadde blitt opplært i å være litt aggressiv og litt kritisk i spørsmålstillingen fra Tom Berntsen og Bjørn Hansen, som da jobbet i Dagsrevyen og hadde disse sentrale utspørringene. Og vi sto jo på, ikke sant? Og det endte med, tro det eller ei, at disse to damene forlot studio gråtende. Så sto det 7 spalter en gang verden var i storformat, så sto det 2 prikk, politikere forlot studio på Borgåsen gråtende, og et svært intervju med Gisle og meg. Det jeg lite stolt av, for vi ble litt for tøffe, men vi var jo unge, og tenkte at vi skal være like tøffe som disse i Oslo, men ja, jeg har jo kommet godt ut av med disse folkene etterpå.
Ja, ikke sant? Ja. Så det ble litt som Fredrik Solvang.
ja, litt sånn, litt sånn. Så nei, det var litt dumt, men sånn kan det gå når du blir veldig ivrig.
Ikke sant? Da har jeg veldig lyst til å spørre deg om, når du i en sånn situasjon, når kameran slått av, du har en debatt mellom forskjellige som virker som de skikkelig på hverandre på en måte, og så slår av kamera, det helt vanlig da? Skal vi ta en kaffe sammen, eller er det
Nei,
fortsatt,
kan det være litt tissig? Nei, det er veldig avhengig av hva slags kjemi det mellom disse. Noen ganger så pågår debatten etterpå, uten at jeg eller den som debattleder har noen styr på det. Eller andre ganger så går de og setter seg på pauserommet, eller på kantina, eller kafferom, og snakker rolig sammen. Så det helt avhengig av hva slags mennesker du har i studio. Jeg har aldri opplevd at noen har slått hverandre ned, Nei. Det kan jeg ikke si. Det har jeg aldri opplevd, selv om det har vært nære på enkelte ganger, uten at jeg har kommet på noe sånn i navn i farta, men det har vært ganske harde tak, jeg må jo si det. Men jeg imponert over politikerne. Politikere som da offrer tid og familieliv på å ivareta både dine og mine ønsker for hvordan vi skal leve i dette landet. De utsetter seg for veldig mye kritikk. De finner seg selvfølgelig i det, men det jo mange som tar det veldig alvorlig, og som synes dette her for ille, og som går rett i kjelleren noen ganger, men de kommer så merkelig nok opp igjen og kjører videre for å ivareta det norske samfunnet, for å si det litt høytidlig.
Jeg ville aldri ha jobbet som politiker for en million.
Nei, ikke jeg, for
det må være 24-7. Det jo liksom på hele tiden.
Hele tiden.
Og du ser jo lokale politikere her i Skien da, som har stått frem og vært litt for personlig.
Ja.
Det ikke bra det heller.
Nei, det er...
Så du låser på en måte den delen, den får du bare holde inndørs hjemme.
Ikke sant.
Men det utrolig rart at det skal være sånn. Du kan liksom si at, ja, men nå jeg på jobb, nå jeg ikke på jobb.
Men det nei, politikere kan ikke det.
Men nei, ikke sant.
Det helt umulig. Det for at når du sitter på... Når du går ut på byen på treningsstudiet eller hva det er, og så kommer jo folk bort til deg hele tiden og klager på et eller annet, og man jo veldig hatsk og aggressiv også da. Og da det pokker meg sikkert veldig vanskelig å holde maska, altså. Det jo nesten sånn at de hadde lyst til å dra til noen, men kan ikke gjøre det.
men
de må jo finne seg i det.
Ja, de må jo det, men var politikere og sånne offentlige personene sterkere før, tror du det? Når du var yngre?
Nei, det tror jeg slett ikke, men det var ikke det medietrykket, vet du.
Nei, ikke sant?
Det var jo, altså da jeg begynte, så var jo NRK, var jo monopol. Og så kom jo TV2 og disse nærradioene. Og så var det jo aviser, ikke sant? Men det sosiale mediet fantes ikke. Politikeren denne gangen levde i en mye mer beskyttet tilværelse. En eller annen kronikk i Aftenposten og Arbeiderblad den gang, VG og Dagblad, det opplevde de jo, og de fikk kanskje noen telefoner, men det var jo ikke det kjøret hele tiden.
Nei.
Det må jo være helt forferdelig å være vitne til det, og være politiker, og hele tiden må takle sånne prosesser. Jeg skjønner ikke de klarer det.
Og det jo litt sånn med det at det du gjør akkurat her og nå, altså fra tidligere så kunne du redigere, du kunne ta en telefon ned til avisa og så si at du kan dere ikke dra I den artiklen, eller ta bort akkurat det. Det jo ikke mulig da på sosiale medier, det gjort, det gjort.
Det gjort, og det skal veldig mye til før du kan slette det som du har skrevet på Facebook eller Instagram eller hva det måtte være. Så de lever farlig, altså. Men de velger jo selv, så men jeg har jo også tenkt på at det noen som gidder å bli politiker til slutt, for mye av den hetsen de utsatt for. Det kan jo være at For å få et demokrati så må vi jo ha valgte representanter. Du kan jo ikke holde folkeavstemninger hele tiden. Du må jo ha noen talsmenn og kvinner, noen ombudsmenn, og det jo politikerne. Og hvis de forsvinner, hva da? Må vi da mot et diktatur? Jeg redd for det.
Ja, og det er jo sånn at veldig mange av de jo lidenskapelig opptatt av å bidra.
De vil jo altså politikerne. Nå blir jo nesten sånn panegyrisk hylles til politikerne, men jeg litt opptatt av dette her, fordi at de jo valgt av folket, og de vil jo det beste for deg og for meg.
Ja, ikke sant?
Altså det jo ikke sånn at at politikerne onde, men de har jo program å forholde seg til, og så vil de gjøre best mulig jobb for det programmet, og slik at folk får det greiest mulig, enten i privatliv eller på jobb. Så, så det jo sånn det og det må vi bare respektere, synes jeg. Og ikke være så veldig hatske. Vi må jo være, vi kan jo kritisere de, men la oss nå være saklige da, og tro at disse politikerne vil best.
Du sier det at du jobber med politikere, for å lære dem litt mer om det med å stå i media. Er det noe du vil ha sagt Støre og Vedum akkurat i den situasjonen de har vært igjennom de siste halvåret?
Ja, nå skal ikke jeg være sånn der, pretendere å være en ekspert på kommunikasjon, men jeg synes nå kanskje at de har et problem med å kommunisere en del av de politiske vedtak som de har. De får jo ikke ut til folk. Altså det stopper jo opp. Jeg husker Høyre hadde jo en tidligere NRK-medarbeider for øvrig som satt på skuldra til Erna Solberg hele tiden og sa at det må du gjøre, det må du ikke gjøre. Og hadde peiling på hvordan mediene fungerer. Og det synes, der synes jeg det brister, både hos Støre og Vedum. Og det virker som om det er lite erfaring, nå må jeg være litt forsiktig, men det er lite praktisk mediekunnskap på statsministerens kontor.
Sant.
Det synes jeg ganske skremmende, og det har jeg også sett andre innenfor i Arbeiderpartiet har vært opptatt av. Men hvorfor det er det vet jeg ikke. Støre, han var jo flink da han var i det andre valgkamp, da hadde han noen egne folk som hjalp ham med budskapet. Men det virker som det ikke fungerer helt der nå.
Nei.
Uten at jeg vet årsaken til det.
Kommunikasjonsrådgivere som ikke er gode på kommunikasjon, eller ikke så gode de burde være.
Nei, altså, jeg tror de kanskje har litt manglende forståelse for hvordan mediene fungerer, og det er jo veldig rart da, i Norges høyest plasserte embete, at ikke kommunikasjonsrådgiverne der fungerer, men det høres ut som jo liksom jeg skal gi en gode råd til de, men jeg har jo en erfaring både fra mediene og noe som kommunikasjonsrådgiver, så jeg kan en del om det der. Men nå har de jo ansatt en egen kommunikasjonsrådgiver har jeg sett, så de har vel innsett da, at det har vært et lite problem der. At det har vært i grøft som de må komme seg opp av.
Ikke sant?
Så vi ser hvordan det fungerer heretter.
Det blir spennende.
Ja, det gjør det.
Det blir spennende.
Veldig.
Du startet ditt liv, eller barndommen din, den har du på Kleiva i Skien. Rett over på andre siden her som vi sitter nå. Hva på en måte var den største inspirasjonen din i den oppveksten du hadde der? Det var jo arbeiderklassen som holdt det da.
Altså, jeg er jo født, besteforeldrene mine, de bodde på Kleiva på begge sider, både morslekta og farslekta. Jeg er født i et hus borte ved Skidabanen, midt mellom storm og ski der, så jeg hadde jo, var jo sånn barneturner i storm, og så spilte jeg litt grann, jeg hadde sånn lag på ski der, jeg hadde jo en kamp på småguttlaget, men så hadde vi sånne egne bydelslag. Jeg var jo kanskje litt sånn nervete som unge, fordi jeg husker at hvis jeg fikk noen lommepenger, så var jeg borte hos Sommer, altså Sommer var frukt- og tobakkbutikken på Kleiva. Kjøpte jeg selvfølgelig slikkeri som en del andre unger, men jeg kjøpte også ganske ung, så kjøpte jeg aviser.
Ja.
Jeg kjøpte Arbeiderbladet og Aftenposten, og det synes jo han Brassberg, som han het, var veldig snedig at en guttunge på 10-11 år kjøpte Oslo-aviser. Han hadde kanskje to eksemplarer, og ingen andre på Kleiva gjorde det, og så kom en liten drittunge og kjøpte det. Så det har jeg tenkt ofte på. Og det var veldig opp... Jeg husker jeg holdt jo Thea, da var jo det ettermiddagsavis, så jeg leste jo Thea. Da ble jeg inspirert og tenkte at det var artig, og så ble det artig å jobbe i en avis. Da lå jeg på gulvet, og hver gang Thea kom sånn ved 12-tida på formiddagen, så var jeg ute og hentet den, og så la jeg meg ned på gulvet og leste en avis da, fra side til side. Så jeg ble jo litt inspirert da, og så var jeg jo... Nei, altså jeg hadde jo en vanlig barndom som andre. Vi hadde jo våre hytter, og vi lekte rundt omkring, men jeg var jo også mye på biblioteket og lånte masse bøker og syntes det var veldig artig å lese, og mora mi lærte meg å lese ganske tidlig, 5-6 år, og faren min lærte meg om samfunnsliv og politikk, for han var jo kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet da. Så jeg fikk jo liksom dette samfunnsperspektivet inn med morsmelka, kan du si. Så ja, så det var jo ja, det en helt normal oppvekst, men var jo kanskje litt nerdete når det gjaldt akkurat det med avislesning, for det var ikke mange andre på min alder som var så veldig opptatt av.
Men var du
gikk vi på ski da, vi hadde jo hele Jerpenstaden, ikke sant, og helt opp til Rustan og rundt omkring, så vi var jo det var jo alltid mye snø på den tida,
ja.
I hvert fall det jeg kan huske. Så vi hadde jo mye moro og bygde hytter og sånn, så en nok så normal barndom.
Ja, veldig flott område da.
Ja, den gangen så var det jo ikke noe særlig hus der, altså hadde jo det området fra Skidabanen og mot Hovenveien, eller Badstøyda som vi kalte det. Og da var det et sted som vi kalte for Bondehausen, da vi hadde hytter like ved siden av en gård der. Og da bygde vi sånne stjerte høy fra bonden og bygde hytter på den Bondehausen. Så jeg husker godt det, at det var en fin tid.
Men hvordan er det da å flytte fra Kleiva til Gjemse da? For det var jo, jeg har jo hørt mange historier om at det var jo krig mellom Kleivefolket. De rodde jo over,
ja.
Over til Gråten siden og skulle slåss.
Det har jeg også hørt, men det har jeg aldri opplevd, for det tror jeg var generasjonen før meg.
Ja, ikke sant?
Men vi, kone meg og jeg, og familien, når jeg jobbet i Oslo, så jobbet vi jo der i flere år, og så flyttet vi tilbake og overtok til huset som besteforeldrene mine hadde på Kleiva på toppen av Snipetorp, eller Kleibrua. Og det var jo et hus som var i femte generasjon med våre unger som overtok det, og det brukte jo veldig mye penger på hvis, og jeg er jo veldig opptatt av historie og av gamle hus. Så vi brukte jo han, Jeppe Jensen som han er, var tidligere byarkitekt i Skien, som tegna og hvordan det huset så ut i 1854 da det ble bygd, og vi brukte jo masse penger på det der, og bodde der fra 1982 og frem til for 5 år siden. Og det er klart, det var jo en prosess å flytte fra det gamle huset. Men fordelen, vet du, ved å komme til Gjemse, at det er, da kan du se Kleiva.
Ja, ikke sant?
Ja, og det er det som er det fine.
Ikke sant?
Ja.
Og det er jo blitt sånn, altså, i forhold til den utbyggingen som har vært i Skien, det må være positiv å si at det har skjedd mye de siste 20 årene.
Jeg synes Skien har blitt en fantastisk fin by, altså. Det har vært... Men det jeg ikke skjønner, altså, jeg ser jo på en del innlegg i avisene, og så på en del på Facebook, at folk klager så veldig. Altså, hvorfor skal de klage så veldig da? Det er jo en fantastisk by, det er jo fin sentrum, fine bygninger, fantastisk bryggeområde, kort vei til kysten, kort vei opp til Svanesund, Luksefjell. Altså, det er jo helt perfekt for å ha et godt liv i Skien. Så la oss verne om byen vår og framsnakke byen. Det synes jeg i hvert fall er veldig viktig, og det prøver jeg så godt jeg kan. Så kan du si at de har jo fått Herkules, ikke sant, men de skal jo også leve. Og det er jo sånn at jeg ser jo veldig mange går på Herkules, og det er ikke så rart da, for du kan gå tørt og fint, og særlig på disse tider nå som er så glatt og mye uvær, så er det deilig å gå på Herkules, men likevel så må vi jo bruke byen, og jeg bruker byen så ofte jeg kan, men dessverre så er det all for få som gjør det.
Og jeg tenker sånn, jeg sammenligner alltid med Sandvika, og Sandvika er jo en by, hvis den kan kalle det, som har blitt slukt av et stort kjøpsenter, men allikevel så har de greid å overleve i det som er av sentrum, fordi de har tilpasset seg. Jeg har alltid tenkt sånn at jeg synes Skien som by, altså som sentrum, konkurrerer alt for mye med Herkules.
Ja.
I stedet for å akseptere at de er der.
Ikke sant.
Og så heller lage et opplegg i byen som er tilpasset det, for vi er jo blitt litt komfortable.
Ja.
Vi liker å gå innenfor et kjøpesenter, men vi synes jo det er kjempetrivelig å sitte på en utekafé og rusle litt i gaten også.
Det er jo sånn at... vi må jo erkjenne at det er veldig mange byer på Skiens størrelse som har de samme problemene med sentrum. Altså disse kjøpesentrene dukker jo opp som paddater rundt omkring, ikke sant? Og så svikter folk sentrum. Men jeg vet ikke hva det kommer av. Altså næringsliv må jo også sørge for at det tilbud de har av butikker lukrativt for folk flest, ikke sant? Så, men det kanskje sånn at det at befolkningsgrunnlaget for tynt til disse spesialforretningene som så populære i store byer ute i Europa. Kanskje det for få folk til å handle de i Skien, jeg vet ikke. Jeg ikke noen ekspert på, næringsliv, så det må jeg overlate til andre. Jeg hadde sikkert ikke passet å ha til å starte en butikk. Det tror jeg ville vente med katastrofe, men det sikkert mange andre som det. Men det vanskelig, da. Vi ser jo det.
De prøver så godt de kan, tror jeg, mange av de som der. Og så jobber Skien by, de jobber som bare det for de å få det. Flest mulig inn.
Veldig, veldig dyktig, han som sitter som sjef der nå.
Ikke sant? Og han jo ikke fra Skien engang.
Nei. Men det kanskje det som en fordel, at du kommer litt utenfra. Og så ser du hvordan livet og hva skal vi gjøre her for å sette inn støte, slik at det skal bli attraktivt. Ja. Det kan godt hende.
Jeg synes det kjempespesielt. Når kona mi og jeg, vi drar til Kristiansand eller til Oslo eller andre steder, så går vi hele tiden og prater om, sånn kunne vi gjort hjemme.
Ja,
sånn
kunne vi gjort det her. Det rart?
Da prater vi bare om det, ikke om den situasjonen vi der. Men bruker liksom de nærområdene og aksepterer at vi er den byen vi med kirken med to spir og akkurat to vann, ikke sant? Det, det finnes jo ikke byer i verden som har den beliggenheten som Skien har, hvis man tenker med kanalen og alt.
Så det jo veldig fine bygninger, ikke sant? Den, så det jo, det jo litt rart, men...
Og da må vi, da det jo ikke feil å komme inn på det med å være opptatt av lokalhistorie. Du har skrevet flere lokalhistoriske bøker.
Jeg har skrevet to.
Ja.
Ja.
Men allikevel, den siste som kom ut nå før jul, den har vært kjempepopulær.
Ja, det overrasker meg faktisk, fordi at det var jo det som kom fram på styret i Klosterhagen til Borettslaget, der jeg også bor, om at vi skulle lage en bok, ikke om litt om Borettslaget, men også om historia. Fordi at jeg hadde jo sett ganske lenge at dette her jo et utrolig spesielt område. Det mest interessante historiske området i Skien. Så ble det ikke noe av de andre ombordslagene, men vi kjørte det som et sånn ren historisk verk, eller bok.
Ja.
Og det har jo blitt utrolig vellykka. Jeg hadde regnet med at vi skulle selge noen hundre i løpet av kort tid, men alle tusen bøkene gikk jo ut i løpet av 3,5 uker. Og jeg skrev jo sånne dedikasjoner, så jeg svetta og fikk vondt i handa. Så solgte vi veldig mye gjennom bokhandlene.
Ja.
Men jeg må jo si at det har faktisk vært en suksess, og vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på den boka, så de jo veldig glad for den.
Jeg synes boka her har et fint format. Vi har den faktisk her. Jeg var litt sleip da, for jeg tenkte at jeg fikk den her i julegave.
Du fikk den i julegave som moro.
Også, men den hadde ikke noe underskrift.
Nei, ikke sant.
Ikke noe signatur.
Ja.
Så tenkte jeg at jeg kommer til å benytte sjansen til det her etter hvert.
Det skal vi gjøre, vet
du. Men det som artig da, det jo at det jo en del ting som vanlige bilder som har vært på Facebook tidligere. Jeg var med å lage en kalender i fjor.
Den har jeg sett. Den
fin. Og så tenkte jeg at det som litt moro da, det at boka, den tar jo for seg egentlig et veldig, veldig lite område.
Ja, det det. Du vet at da jeg sa til folk, til venner og kjente og familie, at jeg skulle skrive bok om området fra Klosterfoss og bort til Fare, eller Hakastein da,
ja, ikke sant?
Så sier folk, nei, yes, nå skal du skrive bok om det der bitte lille området der, det jo nesten, det bare en annen kilometer, ikke det engang, det ikke noe, det har ikke skjedd noe der. Nei, vel så, vent og se. Nei, det var jo, altså, det var jo, jeg kunne jo skrevet om mye mer, men jeg kan nesten ikke skjønne at det har vært så mye opp gjennom århundrene på dette området, og tenk på det, at her på Hakastein kom altså kristendommen til Norge 200 år før Olav den Hellige innførte den. Hva var det som egentlig skjedde? Ingen vet. Det er bare at vi funnet omrisset av en steinkirke. 200 år før kristendommen ble innført i Norge. Og likeledes så er det altså da et område som, ingen vet det heller, men det er mye grunn til å tro at det var her på en måte bydalensen i Skien skjedde, og ikke inne i ved brygga der i sentrum.
Nei,
og det jo ganske snedig å tenke på. Og det ligger jo altså 1000 mennesker begravet der ute. Det var en stor kirkegård.
Ja.
Så her der kan du spekulere mye hva som egentlig har skjedd, men vi får jo aldri vite, ikke sant?
Og vi vet jo at kloster også var et av de største i Norge, i hvert fall sånn i hva de eide og landområdene som de hadde kontroll på.
Og der det jo ganske interessant det du nevner med kloster, fordi at den striden mellom sentrum og Hjemse er jo kandidat. Nei. Den skjedde jo mellom 1100-tallet og 1300-tallet også, fordi at disse klosternonnene, de var jo veldig rike, og drev jo handel og vandel, og til slutt så ble det jo så mye at kongen sa at nå må dere konsentrere dere om Gud, og ikke all denne næringsvirksomheten, så måtte de slutte med det, ikke sant? Så kjømmen inn i byen blir jo utkonturert av disse nonnene.
Nemlig. De flyttet vel bare egentlig drifta utenfor murene, gjør ikke det?
Jo.
Det var vel en som satt der og tok seg av det i stedet.
Ikke sant.
Så, nei, det kjempeinteressant. Jeg har jo prøvd å finne det jeg kan. Jeg har lokale historier som jeg har i hylle her, av ulike ting. Veldig mye av fokus har på Hjemse kloster. Einar Østrøt skrev jo veldig mye om Hjemse kloster og det, og om byen. Thor Gunnarsen har jo skrivet mange, så det mange sånne som har vært gjenganger i og å samle det. Men hva var det som sånn innerst inne motiverte deg til dette her utenom kanskje akkurat den? For du vet jo fra før at det er mye jobb.
Ja, jeg brukte to år.
Ja.
Jeg brukte to år på den boka.
Mm.
Og det som motiverte meg, det var vel det at jeg for en del år siden, like før jeg sluttet NRK, så lagde jeg en dokumentar, en TV-dokumentar om et par der kona var, eller kjæreste, en ene dama var fra Skien, og han andre var fra Tyskland. De ble kjæreste i 1939, altså før krigen.
Mm.
Og så skjedde det at han kom til Skien og ble gjenforenet med kjæresten sin som da bodde der, og ble installert i Schwarzenborn, altså den leiren som lå der Herkules ligger nå, og som strekte nesten hele dette området. Og så tenkte jeg, det var jo en veldig spesiell historie, og der hadde jeg en del bilder, og de var aldri offentliggjort tidligere. Vi fikk jo, jeg må nesten fortelle den historien, fordi jeg var på et seminar arrangert av Telemark Historielag på Fylkesmuseet, eller på museet for Telemark Museum for en del år siden. Så var det en mann som kom bort til meg der og sa det at jeg vet om en kar som har film fra denne leiren i Skien, og fra Skien, og jøss, og ja, hvor finnes det? Og jeg fikk jo høre å reise meg på armene mine. Finnes det? Ja, da, han heter det og det. Og han kjente jo fra før, han aldri fortalt meg det, at faren var tysk soldat, og at mora var fra Norge, og at, at han hadde vært stasjonert der ute. Og det blir jo en dokumentar som vi kalte Kjærlighet til krig, og som gikk på NRK, fikk ganske mange seere, og den har gått i repriser flere ganger. Og så tenkte jeg, det var jo ikke bare den som lå der. Tidligere så var det jo andre ting der også. Men det var egentlig foranledningen til at jeg begynte å interessere meg for dette området.
Ja.
Og det er som du sier, mange har skrevet veldig mye, men det har liksom ikke vært en samlet oversikt der du går fra A til Å for å fortelle om dette stedet. Og det jeg så forma da vi fikk den ideen på dette styremøtet i Klosterhagen bordet. Slag. Så satte jeg i gang da, og jobbet sent og tidlig, og brukte veldig min tid i Riksarkivet, snakket med folk som hadde bodd i området tidligere, og gikk inn i masse litteratur og satt i biblioteket. Det fine er jo nå at nå ligger jo stort sett alle bøker ligger jo på Nasjonalbiblioteket, så du kan jo bare gå inn, ikke sant, og sjekke. Så jeg gjorde jo det, og brukte veldig mye tid, men jeg fant jo ut at mange av disse dokumentene som gjelder den tyske leiren, de var jo klausulert til at du kan ikke få de før det har gått 100 år, hvis ikke du har spesielle, hvis ikke du har forsker eller har tilgang på annen måte, så får du ikke disse dokumentene, så jeg måtte jo bare si stopp der, men så kom jeg jo, jeg snakket med folk, og så tenkte jeg, du var jo også et fødige der ute, er det noen av disse ungene som er født der som lever nå. Og så var det tilfellig, jeg snakket med en dame her ute på Hjemse, som forteller, ja, jeg, mor og faren min, de kjenner en gutt, eller kjenner en familie, da han mannen er født der. Og den mannen, han het Knut Papendorf, og han fikk jeg tak i. Han viste seg å være professor i i sosiologi, kriminologi ved Universitetet i Oslo, men pendlet mellom Hamburg og Norge og underviste, og så ringte jeg til han. Jo, da, han kunne bistå både med bilder og den historien. Og det er liksom sånne ting som gjør at du blir inspirert og går videre, når du liksom får... Og det er veldig viktig når du skal lage historiske bøker, så må du ikke bare konsentrere deg om årstall og fortelle kjedelige historier om hvordan det men du må liksom gå inn blant hva slags mennesker var det som bodde, hva slags mennesker omhandlet det. Det er det som er det viktige. Ja, for og det har jeg forsøkt å gjøre her.
Ikke sant? Og du har laget boka litt som den dokumentaren du har lagd.
Ja.
Den er jo litt sånn, for du kommer veldig inn i boka altså, og sånn, og du har jo, refererer jo til de menneskene som du har snakket med også, sånn at å jøss, er han en kilde, og er den en kilde, så de Johansen-gutta er jo der, og Svigmo kjenner jo de veldig godt, for de jo samme generasjon.
Så, så det jo, nei, det er jo det, og det er det som, det er, jeg er journalist, ikke sant, jeg er ikke historiker, jeg prøver å og fargelegge det på den måten at du forteller de journalistiske interessante historiene og hvis ikke, og det viktige med den boka, det var jo bildene, ikke sant? Jeg hadde jo mange andre historier også, men det var ikke bilder.
Nei.
Og hvis ikke du har bilder, kan du glemme det. Fordi undersøkelser viser at 78% av de som kjøper bøker, de ser bare på bildene, og de leser ikke boka, ganske skremmende, men sånn er det faktisk. Jeg vet ikke om det tallet er helt riktig, og om det kan tale for god fisk, men det sier vel litt også. Så ingen, hvis ikke det er bilder, glem det.
Det er jo sånn, og her får du jo, jeg har vært veldig opptatt av, som sagt, Klosterøya og Gimsøy, men og det her med kraftstasjon, jeg synes at den historien der er jo en bok i seg selv.
Det er det.
Fordi med tanke på hvilken spent situasjon som var i verden på den tiden, og hvem var en slags arbeidere som bygde da et kraftanlegg bare en steinkast unna verdens største papirmaskin.
Ikke sant. Nei, det var jo de gjorde jo en deal da. De skulle bygge kraftstasjon, og så skulle Unionen eksportere papir til Moskva.
Ikke sant.
Så det var jo en ganske, men det var jo den kalde krigen, så du kan jo si at
hvor mange av de hadde ikke egentlig arbeidsoppgaver annet enn å finne ut litt mer om industrien i Grønland?
Antageligvis ikke, men var det så veldig mye spennende å finne ut? Ja, du hadde jo storindustrien på Herøya, og en del andre ting, men ja, det lå jo et stykke fra militære anlegg sånn sett.
Ikke sant?
Så, ja, de kunne jo dra bort til Vestfoldkysten og fulgt av det, så, og det var kanskje også noe i Langsund på den tiden, men ellers var det vel ikke så mye og spennende å se for sovjetrusserne.
Den tiden hadde
vært. Men som du sier, det var jo den kalde krigen, og mange reagerte sikkert.
Synes det var spesielt, men så hadde jo ikke mange år før, så hadde jo hatt besøk av russiske fanger, eller i hvert fall fanger nede på den militærleiren, eller ikke militærleiren, men fangeleiren.
Ja, ikke sant. Det var jo også en annen historie som jeg ikke fikk gjort noe med, men det ble jo funnet... borte ved Fare, så ble det jo funnet russiske krigsfanger som var begravd like etter krigen. Det er en historie som ikke er fortalt. Jeg vet ikke om det ligger noe der, men det var en som en historiker som fortalte meg og ga meg litt stoff omkring det. Jeg fikk ikke gjort noe med det, men de ble vel antageligvis, var vel kanskje, var på sykehus, og så var de døde, og så ble de ikke, ble de bare gravlagt der. Men om de ble begravd opp igjen og sendt videre til Sovjet, det vet ikke jeg. Det fikk jeg ikke gjort noe med. Det
kan være en sak for Tore Strømme, en tidlig kollega av deg.
Ja.
Men, nei, fantastisk. Jeg har lyst til å, sånn avslutningsvis, høre litt grann om hvordan du jobber med firmaet ditt, altså sånn i forhold til det å jobbe med mennesker da, du nevnte jo litt her tidligere politikere og andre som ønsker litt medieerfaring og lage podcaster. Nå er vi jo på en podcast her nå, og det er jo kanskje et medium jeg tenker er fremtiden i forhold til kommunikasjon, der en ikke behøver å ha på seg finstasen, men en kan allikevel snakke om saker og ting og ha et budskap, og så kan du i tillegg få høre på det akkurat når du selv vil.
Nei, jeg pleier å si det sånn at podcast, for eldre mennesker spør jo podcast, hva er det? Nei, det er det samme som radio, ser
jeg. Ja, ja.
Det er bare et litt finere ord. Og det er jo et medium som når langt, og ikke så pretensiøst, altså, ikke sant? Her sitter vi og snakker I hver vår mikrofon, mm-hmm. Og har en kommunikasjon. Og sånn jo, nå jo flere tusen podcaster, hvis ikke 100,000 podcaster over hele Norge. Mm-hmm. Da jeg begynte med dette her for en del år siden, så var det jo forholdsvis nytt. Men jeg hadde jo radioerfaring, så for meg var jo dette her helt greit. Mm-hmm. Men nå har jo stadig flere oppdaget at man kan lage podcast. Og det jo helt fantastisk. Men et problem jo selvfølgelig hvor mange lyttere får du. Mm. Fordi det krever jo en ganske stor markedsføring. Fordi det forsvinner jo på alle disse podcast. Altså du har jo på Spotify. Du har på Apple podcast. På Google, ikke sant? Mm. Så det skal jo noe til for å finne fram til de. Mm. Og jeg lurer noen ganger på hvordan folk klarer å finne fram til disse podcastene. Det må jo være fordi de interessert I et emne, som for eksempel det du driver med, motivasjon. Så går de jo inn på motivasjon, og så dukker jo din podcast opp, og det jo kjempebra. Men for eksempel jo flere hundre podcaster om ski, om bøker, om fiske. Men det viser jo bare at ytringsfriheten I Norge, den har kommet langt. Alle kan nå kommunisere, og det jo kjempebra. Jeg husker for mange år siden så hadde vi jo stort sett monopol med store TV-kameraer, ikke sant? Og så sier jeg at noen av de som jobbet med dette her, at bare vent om noen år, så denne iPhone her, den er altså det som blyanten I dag. Nei, de kan ikke tenke, de kan ikke. Jo, det var det, og det stemte jo. Og jeg var jo en av de første I NRK som lagde reportasjer med en iPhone. Og jeg synes det var helt fantastisk, for det var jo en helt annen måte å lage journalistikk på enn å drasse på disse store kameraene. Jeg husker at da jeg begynte I NRK, så var det en skript, det var en lysmann, en lydmann, en fotograf og en reporter. Så forsvant skripten, så forsvant lysmann, så forsvant lydmann. Så forsvant fotografen, og nå jo reporteren alt, ikke sant? Enten med en Icon eller et litt større kamera. Det en demokratisering som har skjedd. Og du bør ikke nødvendigvis jobbe I en stor mediebedrift som NRK. Du kan, som du sier, lage podcast, eller du kan vise disse her på forskjellige sosiale medier. Du har alle muligheter. Men når det gjelder akkurat det du sier med, nå prater jeg meg helt bort, så
bare prat.
Nei, jeg tenkte på det du snakker om når det gjelder denne bedriften min, altså konkret kommunikasjon, så det jo sånn at der tar jeg oppdrag fra folk som gjerne vil bli litt bedre I å kommunisere, hvordan de håndterer mediene, lage podcaster, og jeg forsøker på å ringe evne, eller den kunnskapen jeg har, og lære de lære bort, og jeg har laget en annen strømlinjeformet opplegg tilpasset, enten du I en organisasjon, politisk parti eller næringslivet, så får du og det som folk synes så morsomt med dette fordi at hele tiden har vi caser, så de blir jo intervjuet og så det evaluering etterpå så de ser seg selv på TV, ikke sant og ser om de har fått fram budskapet sitt, eller om de må endre seg, og det ganske virkningsfullt når de ser den evalueringen som foregår etterpå. Det kanskje det mest spennende.
Men synes du den, I dag så jo, som du sier, det lettere å formidle noe. Jeg husker jo for noen år tilbake så skulle Nils Otto Sem, som jobbet I TEA, han skulle lage en reportasje om et eller annet jeg holdt på med, og så dro han fram mobiltelefon for å ta bilder på slutten. Og da hadde jo jeg tidligere, husker jeg jo, de hadde jo med fotograf, med svære linser, og det var liksom masse greier rundt det. Nei, den her funker like bra, den sånn. Det var ikke fordi han fotografen ikke var god, men for vi ser jo det at lokalavisene våre her I Grønland, eller I Telemark, de lager mye bildestoff også, så de dyktige fotografer, men de kan jo også skrive. Så de, og når du tenker de her som nå reiser rundt, du har jo lært av det selv også, du rakk jo det så I NRK, å være både kameramann og den som skulle intervjue noen, og du ringet til med lys og full pakke, jeg tror, sånn at det skulle for det jo en viss kvalitetsnorm I NRK.
Det klart det, og større produksjoner så det jo alltid en forutsetning, og det jo alltid lurt å ha med en fotograf. med et større kamera, men det avhenger helt av hva du skal lage. Skal du lage en dokumentar over flere episoder, så det nok rundt lurt å ha en egen fotograf med lyd. Mm. Men som et supplement så kan du bruke en Android eller en eller iPhone. Mm. Og du kommer jo, ikke sant, du kan jo tenke deg, du kommer veldig nært folk når du bruker en iPhone.
Det gjør det.
Og jeg synes det veldig spennende, og jeg har jo forsket veldig mye, for å si det sånn, på bruk av iPhone, og med alt det, hvordan skal du få det til å fungere best? Ja, ja. Og skal du bruke ekstra mikrofoner? Ja, helst. Mm. Hva slags mikrofoner skal du bruke? Ja, det finnes et uttal. Og hvordan skal du redigere det, og så videre. Dette kan jeg faktisk mye om, og det holder jeg også kurs i, da. Nå blir det litt sånn PR for
jo, men
det er jo veldig viktig, og når jeg holder disse kursene i iPhone, så sier jeg, ja, jøss, det visste jeg ikke. Nei. Så det er jo mange ting å lære. Mm. Og nå er jo, ikke sant, vi lever jo dette mediesamfunnet, der det stadig er digitale løsninger som ikke du vet hvordan du skal takle. Mm. Og da må du ha noen som kan hjelpe deg med det. Og selv er jeg jo, går jo nå, snart blir jeg jo i juni 72 år, men er nysgjerrig. Og siden du jobber med det med motivasjon, så tenker jeg at nysgjerrigheten, det er noe av det som driver meg aller mest. Ikke sant? At, hva er det som gjør det? Hva var det, ikke sant? Når jeg leser en bok, så slår jeg opp, og så enten på biblioteket eller på nett, eller jeg forsøker å finne ut mer av det. Mm. Og så gjelder det å være... altså, folk klager jo, ikke sant, på min alder, at de skjønner ikke noe av digitale verktøyene. Nei, det er riktig, og det går veldig fort, så er det bankene, voldtar jo nærmest kundene sine. Men du har jo også selv... en plikt til å sette deg inn i en del ting som du ikke mestrer. Mm. Du kan ikke få alt opp i hendene. Jeg vil ikke si det at det skal jo ikke frata bankene for å bli mer menneskelig, men du må jo søke litt ut, ikke sant, og finne ut hvordan ting fungerer. Mm. Det hører jo med, og det er jo veldig vanskelig, da, fordi vi lever jo i en digital verden, og det skal pokker meg mye til for å følge med, altså. Mm. For folk som har blitt over 50 er veldig problematisk for.
Ja, ikke sant? Men, og det kunne kanskje vært en mellomløsning her. Altså, ting går jo veldig fort. Jeg har jobbet i den bransjen selv, og jeg husker jo fra den første mobiltelefonen kom, når vi bærte den i koffert.
Ikke sant?
Ja, du måtte ha den bak i bilen, du hadde ikke med, og så frem til den første håndholdt, husker jeg. Folk var jo helt i ekstase. Altså i dag som du da har en iPhone som er hele livet ditt, vi mister jo den, så mister du alt på en måte.
Jeg husker jo, jeg var på sånne iPhone-konferanser, det hørte så spesielt ut når jeg var på en konferanse borte i Dublin for noen år siden, og da var det en CBS-fotograf som hadde reist verden rundt, han hadde vært i Bangladesh, Vietnam, rundt omkring, ikke sant? Og med forskjellige kameraer, og så sier han at kameraer, de har ingen betydning, det som teller det er historien og hva slags historie du skal fortelle, så jeg lager de like gode historier med det store kameraet her som med den lille iPhone, og det har jeg alltid blitt merke i, at det er innholdet og historien som er viktig, ingenting annet.
Nei.
Content is the king.
Yes.
Ja.
Og det er jo sånn, historiefortelling er jo alt. Jeg ser jo når jeg holder ølsmaking for eksempel, så er det jo fortellingen rundt ølet som er viktigere for mange enn akkurat hvordan det smaker.
Ikke sant.
For det kan hende de synes det smaker høyt.
Ja. Ja, ikke sant.
Men det er liksom tanke, og ideen er det to mannfolk som har gjort det der, og de har liksom bygget opp det helt med egne to tomme hender og langt opp i en fjellbygd liksom, som ingen skulle tro at noen kunne bo på. Så det er jo litt sånn. Men jeg synes jo det var fantastisk at du kunne ta deg turen. Jeg har lyst til å spørre helt på tampen ditt forhold til humor. Hvordan bruker du humor selv i hverdagen?
Nei, altså jeg har veldig lett for å le meg selv, og jeg kan nevne et eksempel, altså jeg er en elendig til å tegne. Mm. Altså jeg har jo tegnekunnskaper som ligger på et 4 år gammelt barnsnivå, og de der sønnene mine og barnebarnene, de sier, kan ikke du tegne en jente eller en gutt? Og så tegner jeg det, og det ser jo helt forferdelig ut. Og jeg ler og ler og ler, og i familieselskapet så kan ikke du vise de tegningene dine, jeg viser de tegningene mine, og jeg synes det fantastisk, og det, du må kunne le av seg selv, altså. Mm. Kan ikke ta seg selv så utydelig at ikke det ikke er mulig å ha humor med det en gjør, og sånn. Så humor synes jeg veldig viktig. Jeg kanskje ikke så veldig god til å fortelle direkte vitser,
nei.
Men det heller ikke noe poeng, for nei. Det som poenget, det heller historien, mm. morsomme historier, mm. uten at det verden skal være sånn punchline, som en vits. Men humor, jeg elsker humor, og har evnet til å le meg selv, jeg helt sikker på.
Ja. Tror du det viktig å ha en sånn form for humor i disse tider vi i nå?
Ja, jeg kaller det for galgenhumor. Det kan jo være vanskelig da, når Putin rykker stadig nærmere, så jo selvfølgelig det er et problem. Men hvordan skulle vi overleve ellers da? Mm. Hvis ikke vi skulle være litt humoristiske. Jeg synes det morsomt med ironi også, da. Det jo tett opp til humor, men jeg ser jo at hvis du kommer med litt ironi på Facebook, så er det ikke alle som skjønner det.
Nei, nei.
Så det ironi kan du glemme på Facebook, for det blir tatt opp i aller verste mening, så det har sluttet med. Men humor, gode historier, ja, nei, det jo helt vesentlig for at vi skal få et godt liv, det tror jeg.
Og kanskje kommer det flere bøker, eller?
Så er det en ny bokprosjekt. Jeg begynner å bli så gammel etter hvert, at jeg må vel tenke litt nærmere på hva jeg skal gjøre, men jeg synes jo historie er kjempemoren, altså, og når denne boka blir så godt mottatt, så er jo det litt artig. Altså, skal jeg presentere denne boka på noe som heter Bo møter folk, en tidligere kollega som har et sånt eget foredrag, eller show, eller hva du kaller det, på Gråtamann Bydelshus.
Ja.
Den 23. januar, så da skal vi sitte og snakke om denne boka. Så da folk hjertelig velkommen. Det var i dagens reklame.
Ja, ikke sant? Noen av lytterne våre da som interessert i det, så er det bare å ta turen opp til Gråtamann Bydelshus.
Ja, 23. januar.
Så bra. Tusen takk for at du kom deg inn her på et nok så vinterlig føre.
Ja, nei, det var veldig hyggelig å være med i denne podcasten, så jeg sier tusen takk for at jeg ble invitert.
Takk for at du har lyttet på en ny episode fra Motivasjonspreik. Vi håper at du også lytter til en av våre andre podcastepisoder som ligger ute på alle mulige avspillere. Velkommen tilbake neste fredag. Mitt navn Tom Kjetil Olsen, og jeg har ledet deg gjennom denne podcasten.